Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že je posloucháte nebo že se koukáte. Dneska je tady se mnou Pavel Klein. Pavle, dobrý den.
Dobrý den a vás zdravím, Petře.
Pavle, tím, že vy se vlastně v podnikatelské sféře objevujete už dlouhé roky, tak se budeme bavit primárně o tomhle, protože samozřejmě vaší expertizou dneska už je spíš pomoc podnikatelům, třeba právě v období krize, což je dneska víc než aktuální téma. Možná úplně na začátek, když byste měl srovnat, když byste se podíval do minulosti, na začátky třeba vaše, dejme tomu 25 a 20 let dozadu, jak se podnikání proměnilo od té doby?
Tak ty roky musíte přidat, že? Začátek podnikání byl před 30 lety pro mě. To znamená, že začátek mého podnikání byl poměrně složitý. Jsem naprosto bez peněz, bez jakýchkoliv rezerv, s rodinou, s dětma, takže já jsem rychle potřeboval vydělat peníze. V té době budu hovořit jenom o tom podnikatelském stavu, který si nepřinesl peníze z minulosti, který nic nesprivatizoval, nezdědil, prostě začínal od nuly, začínal od píky. A já jsem začal vlastně tak, že jsem měl jakési svoje hlavní zaměstnání, ale abych rychle vydělal peníze, tak jsem přemýšlel, co bych mohl dělat se svými nulovými finančními možnostmi. Jednoduše prodal jsem stařičkou Škodovku, koupil jsem si dodávku. V Brně existuje takový fenomén, jmenuje se to zelený trh, prodává se zelenina. Domluvil jsem se s prodejci a začal jsem jezdit nakupovat zeleninu na Slovensko. To znamená po práci, ve 4 hodiny jsem přišel domů, sednul do auta, zavěsil se na dálnici za kamion, jel nakoupit hromadu zeleniny, přijel v noci domů, ve 4 ráno byl na trhu, tam to prodal a zase šel do práce. Takhle jsem začínal vlastně první sezónu a jedinou, protože se to fyzicky nedalo vydržet. Bylo to nesmírně náročný, ale vygeneroval to první peníze.
Aha, no a za ty peníze, co jste potom pořídil? Lepší dodávku?
Potom vlastně nevydělal jsem tolik peněz, abych si mohl koupit větší dodávku a hlavně nebylo mým kradem být zelinářem. Já jsem potřeboval rychle vygenerovat nějaký kapitál, protože já jsem profesí počítačový technik, takže já jsem potřeboval vygenerovat kapitál, se kterým bych mohl nadále podnikat, abych ho mohl do něčeho investovat. Takže já jsem měl blízko k počítačům, k softwaru a měl jsem velmi šikovného programátora, kamaráda, který žil ve svém vlastním IT světě. Tenkrát se tomu neříkalo IT, tenkrát to byli jenom programátoři, ale to byl člověk, který nebyl schopen normálního sociálního života. To znamená, že já jsem mu platil byt, auto, vozil jsem mu jídlo a on programoval. To byla moje první investice, vlastně veškeré peníze, které jsem měl, jsem investoval do něj. Vytvářel software, který byl vlastně prvním fulltextovým vyhledavačem a mým cílem bylo to nabídnout, protože přes různé kontakty, Lidové noviny a podobně, jsem zjistil, že tady je díra na trhu. To ještě Windows v té době tady tímhletím nedisponovali. Všechno fungovalo, měl jsem 3 zákazníky, měl jsem i televize, měl jsem i první vybrané zálohy, takže se představila beta verze a programátor na tom pracoval. Celou dobu velmi úspěšně. Nicméně moje první chyba byla, že se mi nepodařilo k němu dodat další kluky. Protože on chtěl být jenom tím jediným, on chtěl být nositelem myšlenky a to byla moje první podnikatelská chyba, kdy jsem všechno vsadil na něj a vlastně on ten projekt nedotáhl do úplného konce. Ten produkt se prodal, ale už nebyla možná nástavba a vlastně ten programátor skončil ze dne na den, to znamená, že jsem přijel z ranní snídaní do prázdného bytu a všechno bylo pryč, aby po 3 letech jsem zjistil, že psychiatrické léčebně, protože jeho mozek se uvařil. Takže to byl můj postup v dalším podnikání.
No, vy jste se zmínil o jedné zajímavé věci pro mě a to je vlastně jako rychlý vygenerování kapitálu. Jak by měl člověk teda postupovat, pokud chce rychle vygenerovat kapitál, tak aby si mohl zafinancovat třeba ten svůj podnikatelský záměr?
To už se dostáváme do dnešní doby, protože to byl tenkrát, kde mezery na trhu byly.
No, vy jste do toho šel totiž bez jakýhokoliv zafinancování třeba bankou, že jo, nebo tak, jak by se to možná dělalo dneska. Tak proto se ptám.
Já si myslím, že dnešní doma to přeje mnohem víc. Jo? Ať už jsou to startupy, investoři, ale teď mluvím o těch skutečně rozumných, kteří vidí tu potenci. Jo? Je to na jednu stranu velmi příjemné mít investory, na druhou stranu si ten podnikatel, pokud má něco, kde potřebuje velký kapitál, kde potřebuje velkou investici, tak si musí ty investory velmi pečlivě vybírat. Protože se mu může stát a stává se poměrně často, že ten na začátku má jakousi myšlenku, přijde investor, řekne, tak já to zafinancuju, ty to odpracuješ, ale já chci 51% a jakmile je produkt hotový, tak tvůrce myšlenky, pokud to nemá autorsky chráněno nebo patentově, je vlastně, odchází z firmy a nemá z toho nic. Nebo je vyplacen, protože ten investor vždycky přebije. Takže vybírat spolehlivé, poctivé investory a nebo se pustit cestou startupu. To startup je teď jako věc, která ty lidi nastartuje, pokud mají dobrou myšlenku, tak tam jsou schopni tímto začít.
No, mně šlo o to, jestli byste doporučil třeba právě začít těm lidem tou vaší cestou.
Určitě bych doporučil, ale...
Tím vlastně rychlým přeprodejem.
Je ta pozice poměrně složitější dneska, protože těch děr na trhu už tolik není a dostanu se do té stejné situace, do které jsem se dostal já. To znamená, že já jsem vytížil dodávku, já jsem mohl stále prodávat, jezdit, ale musel jsem koupit větší auto. A najednou už na to nebylo, protože nebyla to generování peněz tak vysoké, abych koupil velký auto. To znamená, že se tam setkaly dvě myšlenky. Nechci být zelinářem, ale nemám na to, abych koupil velký auto a vydělal ještě víc peněz. No, takže tam může dojít ta krize, že se dostanu stejně do toho momentu, kdy jakýsi kapitál potřebují. Pokud mají duševní vlastnictví, pokud prodávají služby, je to něco jiného. Tam můžou začít bez peněz. Tam prodávají sebe, sami sebe, svoji myšlenku, svůj software, jo, duševní vlastnictví. Ale jakmile chtějí začít obchodovat se zbožím, je to problém. Ten fenomén, kdy se zboží dávalo do komise a až prodáš, zaplatíš, ten už dneska samozřejmě je velmi na ústupu.
Co je podle vás v těch začátcích, když u nich teda ještě chvíli zůstaneme, nejdůležitější si třeba pohlídat, pokud chci právě s nějakou myšlenkou podnikatelskou začít?
No, v každém případě si pohlídat, nebudu tomu říkat jakýsi business plán, protože ti lidé, mladí, kteří do toho jdou, jsou samozřejmě připraveni ze školy na to, co všechno je k tomu potřeba. Business plán je výborná věc, ale to je věc čistě teoretická. Tak, ale samozřejmě, analýza trhu jako první, co budu dělat, za kolik budu nakupovat, komu budu prodávat, naprosto jednoduchý marginální záležitosti, nic složitýho v tom není. A vlastně nastartovat to, tady těžko se hledá ta mezera na trhu. Budu kupovat kávu někde, ve velkou obchodu budu to prodávat, malou obchodu nebudu. Já tam nemám místo. Takže ten výběr se velmi, velmi zužuje. Hlavně na zboží. Je jistá možnost orientovat se do zahraničí, kde mohu nakoupit, dovést a tady to prodat. Ale pozor, to už nemůžu začínat s nulou. Protože už nemůžu začínat se 100 korunou, s 1000 korunou, už musím mít nějaký kapitál, abych ten první dovoz mohl realizovat.
Ano, musím za něco nakoupit.
Ano, první. Přesně tak.
Když se bavíme o tom, kde třeba by ty podnikatele nebo ty začínající podnikatele měli ty informace získávat, tak k tomu se váže otázka, jestli by vlastně třeba měli vůbec číst ty knihy o podnikání, případně knihy o motivaci, ty, který vlastně by mi měli dát odpověď na to, jak se teda stát opravdu tím úspěšným podnikatelem.
Já budu za kacíře. Já knihy nečtu. Já je čtu jenom proto, abych zjistil, že je tam mnoho bludů. Mnoho bludů a omylů, který ty lidi může svést na mylnou cestu. Nepopírám, že je tam spoustu zajímavých myšlenek, spoustu dobrých návodů, ale pořád si myslím, že je dobré se ptát zkušených. Ty lidi, kteří si to prožili, protože podnikání je samozřejmě sinusoida. Jsou obdivují lidi, kteří mají lineární průběh nárůstu majetku a podnikání, znám jich mnoho, ale nikdo z nich nemá lineární průběh. Všichni mají jakési výkyvy, kolizi, někdy vyšší, někdy nižší. Samozřejmě ta sinusoida u některých jde až do záporných čísel, což se stává. Takže rozhodně se koukat na ruce, koukat se do mozku a koukat se na ostatní, jak to dělají. A co je důležitý, být v něčem jiný. Jestliže chci prodávat kávu, budu nakupovat někde, vymyslím si, v Rakousku, tak se musím podívat, jak to nakupují ostatní a jakou službu k tomu přidám já. Dám příklad, se svým kapitálem jsem začal prodávat videa po revoluci, souběžně tady s tímhletím softwarovým biznisem, ale jak jsem je začal prodávat, ne jako každý, že prodám kus blackboxu, někomu to strčím, dejte mě peníze, ne, já jsem to prodával tak, že jsem to instaloval. Protože ti lidi s tím neměli zkušenost, oni si koupili video a ty to nějak zapojili a nějakým to nejelo a byly problém. A já jsem tu službu postavil na tom a mohl jsem tu cenu navýšit o tu svoji službu. To znamená, že jsem přijel s blackboxem, napojil na televizi, dal jim dálkové ovládání, naučil je to a udělal jsem jednoduchou reklamu za pár tisíc korun. V tramvajích, v trolejbuse v Brně jsem vylepil letáky, které jsem si ručně napsal a skopíroval s co nejmenší investicí a večer, vlastně po práci, jsem začal rotovat tenhle ten biznis.
Já navážu na to, co říkáte. Co je třeba největším omylem, kterého se, dejme tomu, začínající podnikatelé, anebo podnikatelé vůbec, v tomhle směru dopouštějí? když přemýšlí teda o té službě, kterou budou nabízet. Já se totiž si dostat rovnou to i řeknu k něčemu, čemu se říká niche, že se ten člověk opravdu najde tu svoji, dejme tomu nějakou, teda nějaký výsek toho trhu, ve kterém bude, dejme tomu, nejlepší.
Pokud ho našel, je to jenom dobře, ale zpočátku jsou to obvykle růžové brýle. Je to, všechno je krásný, zalitý sluncem, nejsem připraven na to, že přijde první problém. Nejsem na to nachystán, musím být na to připraven. To znamená, toto je to největší, ta největší potíž na začátku. Musím být nachystán na to, dobře, jsem už na té cestě, mám produkt, vím, kde ho nakoupit, vím, kde ho prodat, vím, jak zafinancovat, ale teď musím být připraven na ty průšvihy, které zákonitě musí přijít. Protože bez průšvihu to prostě nejde.
Ale ono je docela těžký se vlastně orientovat na to, co je špatný, že jo? Protože velmi často chcete prostě, aby to dopadlo dobře. Žijete tím.
Vždycky to chcete, aby to dopadlo dobře. Vždycky. Já postupuji tak, že si udělám svůj výpočet, řeknu si výborný, vypadá to skvěle, pokrátím si ho na půl, to znamená risk procenta a z těch risk procent si říkám, a teď z toho musím vyžít. A teprve v tomto okamžiku se rozhoduji, jestli do toho jdu. Třeba základní chybou lidí, kteří začínají, že si nedokáží správně nastavit marži. Mají business už hotový, jak jsme si řekli, jedeme po této koleji, ale oni si neuvědomují, že když nakoupí za 100 korun, nemůžou prodávat za 130 s tím, že mají 30% marže. Protože 15% jim spolknou jejich vlastní náklady. To znamená, jejich vlastní zisk je 15% a nebude ani 15, bude méně. A toto jsou už ty základní chyby, které dělají. Jo, my v branži tomu říkáme takzvaná skladová cena. To znamená, že nikde nakoupím zboží, neznamená, že ho mám u sebe franko sklad, FCO sklad a musím k tomu připočíst svoje náklady.
Je třeba chybou podnikat emotivně?
Není to chybou. Musím být připraven na větší průšvih. Je to, samozřejmě znám lidi, kteří, když mě oslovili s tou myšlenkou, jakou mají, jsem říkal, to nemůže vít. Vezměte si tušku, papír, to prostě nemůže vít. A ono jim to vyšlo. Já jsem je od toho nezrazoval, já jsem jim říkal, ale připravte se na to, že čím větší vize, tím to může být větší malér. Takže emotivní podnikání je skvělý start, pokud na to někdo má odvahu, tak já mu to jenom přeju a držím palce.
Jinými slovy, ty čísla jako takový jsou samozřejmě důležitý v tom podnikání, ale jestli to chápu správně, tak to zase není to hlavní, co by třeba stálo za tím úspěchem, případně neúspěchem.
Určitě ne, tak tam musí být v každém případě obrovský tak na bránu, odpovědnost, vytrvalost, tam musí být všechny tyhle ty prvky u toho člověka, protože a ta emoce tam musí být taky. Já musím věřit, že to dokážu. Ale zase budu trošičku negativní, jako popírám tu větu, když chceš, tak všechno jde. Není to tak. Kdyby to takto bylo, tak je svět plný miliardářů a všichni by vydělávali, už nevím na kom teda, jo?
No, my se dostáváme tak trochu i k tomu, jaký mindset nebo možná jakou mentalitu, jaký charakter vlastně ten podnikatel musí mít, aby se dalo říct, že je třeba k tomuhle tomu předurčený, že ho ten úspěch, dejme tomu, potká nebo k němu dokráčí. Jsou tady nějaké třeba vlastnosti, které se, a už jste se potkal se spoustou podnikatelů, které se třeba opakují u těch úspěšnějších?
Tak to, pokud to vezmeme po té učebnicové linii, tak by to měl být analytický tahoun. Měl by to být člověk, který dokáže ty lidi vtáhnout do toho procesu, kteří půjdou za ním, ale současně dokáže analyzovat vstupy, výstupy a veškeré procesy. To je jedna věc. Ale v každém případě musí to být obrovská trpělivost a obrovská chuť to dělat.
Ono se říká, že podnikání je maraton.
To je, proto já už neříkám dneska, že jsou rychlí peníze. V 90. letech rychlí peníze byly. To se dalo. Jo, někteří to využili přes banky, já jsem nikdy přes banku nic nefinancoval, ani provozním úvěrem, protože patřím těm opatrnějším, ale někteří na tom vydělali obrovské peníze, budiš jim to přáno, ale já jsem spíš pro to postupné budování té firmy, než jít do obrovských dluhů a říct si tak, hold, nevyšlo, tak jdeme dělat něco jiného.
Což tedy znamená, že, jestli to chápu správně, že dneska už se nedá rychle zbohatnout?
Dá se určitě rychle zbohatnout, ale musí se najít komodita, na které to jde a já ten návod neznám. Abych řekl, budete kupovat teď v tomto okamžiku respirátory a uděláte tady obrovský biznis, aby se v zápěti zjistilo, že jsou to respirátory s padělanými testy. Že jo? Na tom se dá rychle zbohatnout, ale dá se taky rychle dostat do velkého průšvihu. Ale jsou komodity, kde se dá rychle zbohatnout, to jsou investice, ať už kapitálový, či akciový, i když v dnešním světě je to docela problém. A když mi klient řekne, já to mám v pohodě, já to mám ve fondech, já nemůžu prodělat, a říkám, a koukáte se někdy do světa, jak dopadl Warren Buffett, nebo tady tyhle ti lidi, oni prodělali peníze. A jsou to frajeři, kteří mají za sebou tým specialistů, kteří se na to tím zabývají.
A asi nejenom, že prodělali, ale prodělávají dál, ještě prodělávají dál. Budou.
Ano, ano. Takže dneska, když přijde finanční poradce, řekne, teď je i výhodná doba investovat někam, tak já mu řeknu, ne, teď je výhodná doba investovat do svého podnikání. Ale nedávat ty peníze jinam, protože nevíme, jak dopadnou.
Mm-hmm. No, pojďme se možná podívat na jednotlivý fáze toho podnikání, aby jsme se nějakým způsobem dostali i k tomu, jak probíhají začátky, jak probíhají třeba i konce toho podnikatelského záměru. Možná teda první věc, když zůstanu u toho začínajícího podnikatele, tak častokrát třeba padá myšlenka jít podnikat s kamarádem, že to je celkem fajn, známe se přece od školy, nemůžeme si nic udělat, naopak nám to spolu docela klape, tak do toho jdeme. Jak se tváříte třeba na to, že ti lidé do toho jdou třeba ve dvou?
Mračím se. Mračím se ze svých vlastní zkušenosti, ale mračím se proto, že když jdou do toho kamarádi, ono to na začátku je všechno krásný, nic si nepodepíšeme, půjdeme do toho, jasný, přece vždycky se domluvíme. Obvykle založí tu společnou firmičku 50 na 50, to znamená, že se dostanu do fáze, kdy se pohádají a ta firma je mrtvá, i kdyby měla našlápnuto, tak už jenom a priori prostě nebude jeden druhému přece ustupovat. Takže lze to v minimálním procentu případů a znovu opakuju, znám mnoho podnikatelů, ale nevím o nikom, kdo by řekl, na první dobrou řekne ano, jsme čtyři, funguje nám to, máme to rozdělený, ale potom, když se s ním vybaví člověk déle, zná je déle, tak zjišťuje, no ale on Franta už to dělá jinak a jeho paní říká, že bereme stejný peníze, on pracuje víc a toto jsou ty věci, ke kterým dojde. To znamená, podnikání s kamarádem je možné, ale na základě přesně daných pravidel na začátku. Co se stane, když? Vemte si manželství. Tam se ti lidi navíc ještě milujou. Já předpokládám, kamarádi se taky můžou milovat, to už je každý věc, ale také se dělají předmanželské smlouvy, že? Prostě je tam nějaký nepoměr v majetku, anebo mají oba dva svůj majetek, udělají předmanželskou smlouvu. To znamená, pokud podnikat s kamarádem na základě přesně stanoveného smluvního vztahu, kde jsou ale vychytané věci až do samého závěru. Co se stane, když?
To znamená, co je třeba nějaký hlavní důvod, na čem to většinou ztroskotá? Že přítomnost třeba tohoto dokumentu chybí? Nebo?
Ale i když ten dokument je, tak první to rozhádání začne, když pominu to, že každý má jiný trošičku názor na to podnikání, tak obvykle to bývají dvě situace. Když peníze jsou a když peníze nejsou. Uh-huh. Když je to někde uprostřed a když oba táhnou za ten jeden pro vás a jedou, tak to celkem ještě není nějak konfliktní. Ale v momentu, jak najednou jeden řekne, ale já bych potřeboval si postavit dům, tak si potřebujete z firmy vytáhnout peníze, a druhý řekne, ale já dům nepotřebuji postavit, ale kdybych já si měl vytáhnout tu stejnou sumu, co ty, tak firma je plajte. A je první konflikt. Proto hovořím o tom 50 na 50. Tam je to problém. Takže tam v té smlouvě by měly být stanovena veškerá možná rizika, i když není to vždy stoprocentní. Vždycky je tam něco, co se najde. Když si myslíme, že máme všechno stoprocentně pod kontrolou, tak si musíme uvědomit, že dalších 50% pod kontrolou nemáme, ale nevíme o tom.
No, záleží třeba i na oboru. Vnímáte to tak, že to podnikání, když ho vezmu opravdu obecně, je nehledě na obor vlastně stejný, že se prochází velmi podobnýma úskalýma?
Principiálně je to všude stejný. Jestliže prodávám rohlíky, jsem pekář, anebo prodávám auta a servis, je to principiálně stejný.
A nebo dělám aplikace, že jo?
A nebo dělám aplikace. Pořád je to biznis. Ono, zní to kacířsky, není problém téměř cokoliv vyrobit, je problém to dobře prodat. Jo? Takže jestliže mám dva kamarády, jeden je technický a druhý je obchodní, tak si nikdy nemůžou úplně sladit. Protože ten technický vyžaduje mít 100% vybavení firmy, jo, a ten obchodní říká, no hele, tady je to zbytečný, toto se nám nikdy nevrátí a začínají konflikty. Ale nechci to vidět úplně pesimisticky, jako je to možné, je to možné, ale prostě je potřeba být na to připraven.
No, když ještě zůstaneme u těch konfliktů, řekněme teda s dvěma jednatelama nebo klidně i s více, tak jakým způsobem třeba z tohohle ven má smysl dělat nějaká vyjednávání, má smysl si třeba dávat ten dokument dohromady, i když už je pozdě, nebo co třeba v takovouhle chvíli radíte?
Pokud takový dokument neexistuje, tak se snažím, aby ti lidé mezi sebou ho ještě udělali. Obvykle je to výrazně složitější, komplikovaný. Popíšu jeden z příkladů. v této krizi se firma dostala do velkých potíží, majitelé se začali hádat velmi intenzivně, případ B, to znamená, že nejsou peníze, začali si vyčítat různé věci a bylo vidět, že prostě spolu nemohou komunikovat. Zamraženo, ten řekl ano, ten řekl ne, automaticky, černá, bílá. Tak jsem se tam jaksi je přesvědčil o tom, že jim budu dělat zprostředkovatele, nemohu říkat mediátora, protože to je funkce, která mi nepřísluší. Nicméně jsem dělal toho tlumočníka mezi nimi. Hmm. A dopadlo to tak, že nakonec si tu firmu rozdělili, tak aby si každý odnesl, co potřeboval, protože oni už byli tak daleko, že chtěli podávat trestní oznámení a udání na finančním úřadu. Nikomu by to neprospělo. Nikdo by si neodnesl nic, soudní stíhání by bylo zastavené po několika měsících, jo? Ale byl by to velký problém. A takhle si tu firmu rozdělili v klidu, nikdy spolu nepůjdou na pivo. Nepůjdou. Ale odnesli si svoje peníze. A nakonec po 4 měsících asi, co jsme toto vyjednávali, se toto podařilo. Toto je ta cesta, kdy už prostě není možné dál pokračovat, nebo jedna z cest.
No, řekněme, že ti společníci jsou teda schopní spolu pokračovat. Mm-hmm. V jakém bodě by třeba měli uvažovat o nějakém rozšiřování, nebo podle čeho poznat, že ta firma, řekněme, roste a bylo by dobrý nějakým způsobem vlastně dál zaopatřit?
Tenhle bod z mýho pohledu přichází někdy, kdy mám nějaký přeliv poptávky více jak 30%. Mm-hmm. Kdy nejsem schopen uspokojit více jak 30% zákazníků.
Těch nových, myslím.
Nových. Já jsem to vždycky dělal tak, že jsem bral všechny zakázky. A teprve potom jsem k tomu dotahoval firmu. To znamená, že v těch kritických momentech jsem si rychle najímal externí firmičky, externí spolupracovníky, byť třeba s nulovým ziskem. Mm-hmm. Jenom abych si tu zakázku udržel a mohl růst.
Takže je lepší brát všechno?
Úplně všechno ne. Samozřejmě musí to mít svoje finanční opodstatnění a musí mě to, tu moji vizi posouvat dál a musím vědět, že to budu mít nějakou budoucnost, že to není jednorázová akce. Můžu na jednorázovou akci si najmout 10 lidí, fajn, tohle to uděláme, jdeme všichni domů, každý si odnese svoje. To taky lze. Ale brát všechno určitě ne. Tam, kde mě tlačí pod cenu nebo do podmínek, které mi nevyhovují, ať už platební, že jo, klasická doba byla 180 dnů, splatnost faktur a takovýhle záležitosti, tak do toho člověk nejde, protože ví, nebo vysoké zádržné. Jo, jakmile mám ve smlouvě 10% zádržný, už musím počítat s tím, že je nedostanu.
Má smysl třeba nějakým způsobem tenhle ten růst, dejme tomu, řešit i takovou vlastně jako kdyby cílenou stagnací. To znamená, že ta firma se na nějaký velikosti vlastně jako kdyby uzavře a další zakázky už nepřijímá. Jak se na to koukáte? Vlastně na stagnaci jako obecně?
Je to naprosto proti mému naturelu. Určitě bych to nedělal, protože stagnace znamená pokles. Hmm. Tam je mezi tím je rovnítko. Jestliže já budu stagnovat, tak v tomto okamžiku dobře, jsme v nějakém složení firem. Ostatní jedou, já začnu stagnovat, to znamená, že zítra oni růstou a já už nestagnuju, já už propadám. Protože kde berou zákazníky, no ode mě.
Což zase nějakým způsobem jako mě vede k tomu, co jsou třeba v tomhletom směru největší chyby, který se ten člověk třeba ani neuvědomuje, řekněme, i to může být klidně třeba delegování na ostatní, to může být nabírání dalších manažerů. Co vy tady vnímáte jako nějaký klíčový problém?
Klíčový problém je
u toho růstu samozřejmě.
Klíčový problém je v tom, že si musím já jako majitel firmy, který všechno vedl, který všechno viděl, na všechno si sáhnul, si sám v sobě se musím srovnat s tím, že tohle musím někomu delegovat. Musím si to já v sobě srovnat. Já musím říct, hele, tak jako tohle už musím dát někomu jinému, protože já už to nezvládnu. A já jsem začínal od těch jednodušších věcí, jo. Ale postupně jsem teda, najel jsem si technického ředitele, protože jsem technické věci už nebyl schopen ani vzděláním, ani časem více zvládnout. To znamená, tam, kde se toho dá, řeknu to škaredě, nejméně poškodit. Ale biznis jsem si nechal vždycky já. Vždycky já jsem dělal jenom biznis. I když jsem měl obchodního ředitele, tak prostě to šlo vždycky všechno přeze mě. No?
Je to čistě, nebo tohle rozhodnutí, o kterém mluvíte, je to rozhodnutí čistě, který vychází třeba z vašeho naturelu, anebo by to měl takhle dělat každý?
Neexistují žádná obecná pravidla, když se řekne, když to uděláš takhle, tak to dopadne takto. To není. Je to můj naturel, ale je to v podstatě i doporučení mým klientům, u kterých poznám, že na to mají, že jsou toho schopni. U těch, kteří to schopni nejsou a chtějí doopravdy hrát one man show, jenom prostě jako sami si všechno kontrolovat. Mám klienta, který má 300 zaměstnanců a všechno dělá sám nebo dělal. A když jsme dělali analýzu, tak byl zděšen, kolik peněz mu uniká tím, že on to že nezvládá. On to prostě není schopen časově ani jinak pojmout. Jo? Takže jsem mu doporučil, aby si postavil střední management, Zase to dělal sám, ale ten střední management si dotáhl k té své představě, aby pracovali, aby to byl jeden tým. To je jedna věc. A druhá věc, v momentu, jak mám delegovat pravomoce, nebo jak už se mě firma rozrůstá, tak nesmím trpět jáismem. Jáismus je nesmírně nebezpečná věc. Když jsem z jednochlapové firmy, jdu navíc, tak už nejsem já, už jsme my. A my děláme značku.
Tohle je asi velmi těžký ve chvíli, kdy ten člověk to opravdu postavil od nuly. Bez ničeho, řekněme. O to je to asi potom složitější se od toho odpoutávat postupně.
Čím vyšší ego, tím hůře se toho zbavuje.
Jakým způsobem třeba, nebo jsou tady nějaký aspekty ještě další, který ten podnikatel často přehlíží v této formě, kdy musí třeba nějakým způsobem řešit, jak tu firmu rozšiřovat?
Dost často se přehlíží nastavení procesu. Jo? Procesu, jak to bude fungovat. Jednoduše od příjmu zboží až po jeho prodej. Kdo co udělá a co je podstatný přesahy. Protože lidi jsou v mnoha případech zvyklí na to, já dělám jenom A a B. Jo? Tady končí Bčko a další dělá CD. Jenomže musí být někdo z těch dvou, kdo dělá BC dohromady. Jo? Tam ten přesah. Protože já sem postavím bednu a ten tu bednu má vzít o 20 metrů dál. A mezi tím je hluchý prostor a nikdo tu bednu neodveze, protože to už není moje práce. To znamená nastavení procesů striktních, přísných a kontrolovatelných. To je chyba, se kterou se dost často, nebo kterou dost často podnikatelé dělají, když rozšiřují svůj provoz a najímají management a lidi a podobně. Nastavení procesu.
No, setkáváte se teď teda především z vaší vlastní praxe asi.
Ano.
S tím, že teď v aktuální době za koronaviru, kdy tuhle sérii natáčíme, setkáváte se s tím, že ty podnikatelé spíš teda jako čekají, co bude, je tam patrná nějaká nejistota, nebo naopak teda rozšiřují a jsme v době, kdy se třeba na ty peníze úplně nekouká, nebo to hraje odvětví o to odvětví, jak to vlastně v tomto případě vnímáte?
V tomto okamžiku obě je pravdou. No, jsou lidé, kteří doopravdy čekají na to, až ten stát přijde a ty peníze jim dá. Ti to s vysokou pravděpodobností nepřežijí. A potom jsou firmy inovativní, které jsou schopní přeskočit ze svého biznisu na biznis úplně jiný. To znamená, že dělají ocelové konstrukce a najednou začnou vyrábět bedny pro kyslíkový přístroje, že jo, pro někoho jiného. Jenom tak jako během 2-3 dnů prostě najednou změní komplet celou výrobu, strategii, protože ví, že by to jinak nepřežili. Jo? Takže obě je možné. Ti, co stagnují, ti, co čekají, kdo jim co dá, nebudou mít příliš světlou budoucnost. Neříkám, že zkrachují, záleží na jejich cash flow samozřejmě a na těch dalších věcech.
Jak by se měl vlastně ten podnikatel nějakým způsobem vyrovnat s tou psychickou zátěží, která na ně teď v době krize dopadá? Vy už jste přece jenom několik krizí zažil.
Vyrovnává se s tím poměrně těžko, nicméně je to o zvládnutí stresu. Není zase univerzální návod, půjdu si oddechnout na dovolenou. Třeba u mě dovolená neexistuje. Ne, že bych byl workaholic, to určitě ne. Ale já jsem si nikdy na dovolené neodpočinul. Protože mě v hlavě pořád jela firma. Že jo?
Dokud v ní jste aktivní, tak pravděpodobně se toho asi nezbavíte.
Toho se člověk nezbaví. Jo?
Asi by ani neměl.
Neměl by, ano. Já nebudu říkat, že obdivuji, ale podivuji se nad tím, že jsou lidé, kteří si odjedou na dovolenou, vypnou telefon, ono se to nějak jako tam, ano, spousta věcí vyhnije, to je pravda, a spousta věcí se schová, zapouzdří se a potom někdy vybouchne. No, a to je právě to, z čeho já osobně jsem měl vždycky obavu, že když u toho nejsem, takže někdo něco někde dovedně skryje, a ono začasto nevyhně, ale naopak teda se z toho stane velký problém.
No, ale to asi neznamená, že by podnikatel za celou dobu svého podnikání neměl odjet na dovolenou.
Určitě to neznamená, ale musí to být tu firmu připravenou právě zprocesovanou. Tak proč mluvím o těch procesech, že kdykoliv, jak přijede, se může sáhnout do toho systému a podívat se, že kde ta chyba nastala, pokud nastala. Analyzovat, definovat a udělat opatření, aby se neopakovalo. To znamená, pak si může na dovolenou odjíždět 10x za rok.
Když mu tohle začne fungovat, znamená to, že už se dostává postupně do bodu, kdy se z té dovolené ani nemusí vracet?
Dostává se do toho bodu, nicméně stále by, pokud chce si udržet kontrolu nad firmou, tak tam musí mít pravou ruku, ale ta pravá ruka nebude nikdy tak dobrá, jak on si představuje. Nebude, protože prostě to jeho ego, pokud to takto vybudoval, to ego je tak vysoké, že ředitel, manažer nebude nikdy tak dobrý. Ale pořád kontrolu si nad tou firmou musí nechat, protože lidi jsou lidi.
To znamená, ale ještě možná, když se teda zastavíme u těch pravých rukou, teda u těch ředitelů, je lepší třeba, nebo s čím se setkáváte, je lepší, když ty ředitelé jsou dosazení třeba z lidí, kteří dlouhou dobu v té firmě pracují, nebo má smysl si přivést úplně někoho nového, někoho prostě mimo?
Já doporučuji někoho jiného, protože tím vlastně zpřetrhám ty vazby, které tam byly. Mm-hmm. Pokud to není člověk, který je autoritou už na své pozici, jo, už tam sám o sobě autoritou a jak si přirozeně přebírá tu vůdčí schopnost, tak toho z té firmy si mohu vytáhnout, tomu to mohu. Ale pokud jsou tam všichni tak nějak na stejno, tak jednoho si vytáhnout a říct tak a teď budeš manažer, ředitel a ty to budeš dělat takhle. Je problém, protože mezi tím oni spolu chodili na pivo, znají na sebe, znají se navzájem, jezdili na dovolený, mají osobní vazby i pozitivní, i negativní a tomu jeho práci stěžuje. Protože těžko bude kamarádovi říkat, hele, teď ti beru prémie, protože něco. Ano, takže já doporučuji dosazit externího manažera.
Jak těžké tady bývá odejít z vlastní firmy?
Já jsem to teď absolvoval, já jsem odešel z vlastní firmy, já jsem dodělal nějaké developerské projekty, ale já jsem v podstatě prodal podíl, takže já jsem tu firmu vybudoval s tím cílem, že to takto dopadne. Mm-hmm. Odejít z vlastní firmy, ono to je potřeba brát v širším kontextu. Jsou lidi, kteří svým řízením, svojí historii už té firmě neprospí. Majitele, teď budu mluvit o jednom majiteli. Jo, a těch neděláme víc. A vlastně on už není schopen tu firmu dále řídit, protože přijdou mladší, rychlejší, nebo ne zkušenější, ale mladší dravci. V tomto okamžiku jim doporučuji, najměte si nové manažery, vemte si akcie, nechejte si kontrolní balík, nechejte si 90%, 80%, 70%, rozdělte manažerům část akcí firmy a v tom okamžiku můžete být natrvalé dovolené, jenom si hlídat v podobě, já nevím, dozorčí komise, jak ta firma funguje. A potom je ten odchod jednodušší.
Když se podíváme na to, co jsou třeba nejčastější, řekněme, asi zase chyby možná, nebo spíš důvody asi v tomto směru, co ty lidi vede k tomu z těch firm odcházet, tak co to bývá? Je to věk, je to zdraví, nebo je to racionální rozhodnutí?
Všechny tři varianty jsou možné. Generační výměna ve firmách. Otec založil firmu, dotáhnul ji někam, jeho potomstvo se narodilo do zlaté kolébky, nikdy se na řízení firmy nepodíleli, to je ten jeden z extrémů. A teď najednou ten majitel už zjišťuje, že prostě nemůže, že tomu nestačí, nebo že není schopen dělat taková rozhodnutí, aby tu firmu posunul dál, protože na něj začínají lidi mluvit jiným jazykem, jeho podřízení. A on ví, že už dál to nejde, tak řekne, tak tady to máš, synu, dcero, jo, a teď to budeš vést. A ti mladí teď do toho přijdou a nevědějí vůbec nic. A jednají z pozice důležitosti, já jsem syn a kdo je víc. A v tom momentu ta firma začíná pomalu havarovat, protože ti lidi nemají přirozenou autoritu.
Kdybyste měl dát jednu radu teď aktuální do dnešní doby všem majitelům firem, jaká by to byla?
No, v každém případě, když použiju odborný výraz, který všichni znají, diverzifikace příjmu. Vyzkoušet si cesty, kterými tu firmu mohu udržet, zachránit, posílit. To nemusí mít teď padat do červených čísel, můžu pořád prosperovat. Ale roztáhnout pavouka, roztáhnout síť těch uliček, kterým bych se dále mohl zaobírat. To znamená vrátit se na úplný začátek, kdy jsem začal přemýšlet o tom, že budu podnikat. No, a v jakém oboru. A teď, pokud tu schopnost mám, tak se kouknu, co bych ještě mohl udělat, druhou divizi, třetí divizi, ale velmi opatrně, protože ty investice dnes jsou poměrně ožehavé. Já tomu říkám pod Cimaronovskou trošičku metoda slepých uliček. Vyzkoušet, ale jenom strčit ten prstík a říct, aha, tak jako tam tohle to ne, takže na to nebudeme investovat tolik peněz. Jo, zkusíme jinou cestu. Toto je moje doporučení. Zkoušet rozdělit si příjmy, tím pádem si rozložím rizika na straně příjmové, a mám velkou šanci, že to přežiju. Protože jednooborová firma zaměřená na jednoho zákazníka, bereme třeba automotiv, je v momentu, jak padne automobilový průmysl, je ta firma mrtvá. Pokud nevyrábí něco jiného, je mrtvá.
Pavle, já vám v tuhleto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, podíváme se na segment, který je tady pro všechny hosty stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje následujícím způsobem. Já tady mám pro vás sérii otázek a od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď. Prostě to první, co vás napadne. Moc nad tím nepřemýšlejte a většinou to první, co budete mít na jazyku, tak je správně. Mm-hmm. První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, protože sami neměli.
Jaká kniha vám změnila život?
Určitě Johann Mario Simmel a Nemusí být vždy kaviár. Je to knížka o vzestupech a pádech.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
To, že se nebudu moct věnovat tomu, co mě baví a co mě naplňuje.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Ani jedno, je to něco mezi tím. Extrémně špatné slovo. Chtěl bych být natolik finančně zajištěný, abych se mohl hluboce zamilovat.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Žádnému.
Vedete spokojený život?
Vedu spokojený život.
Pavel Klein, děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji.